Mutta niin kuin saarnattu sana lahjoittaa meille syntien anteeksiantamuksen, niin siitä sanasta saamme myös uskon ja pyhän hengen lahjan. Ei ole saarnassa neuvottava ihmisiä odottamaan pyhää henkeä, vaan sana on saarnattava niin, että kuulijat siitä saavat hengen lahjan. Kun sinulle julistetaan kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jumalan pojan veressä, niin siitä saat sekä pyhän hengen että uskon, jos et jää evankeliumin vastustajaksi. Tämä Heino Pätielän Matkan varrelta -kirjan sitaatti on hieno esimerkki siitä, mitä evankeliumin julistaminen on. Mutta otetaanko se vastaan? Syntyykö uskoa? Syntyykö herätystä? Voiko herätystä syntyä? Se on tämän päivän teema. Joku sanoi, että herätystä ei voi enää tulla, koska kristillinen pohja on niin kaventunut maassamme. Ei ole enää kristillistä opetusta lapsille siinä määrin kuin ennen. Ei ole pyhäkouluun osallistujia. Koulussa ei enää opeteta uskontoa samalla tavalla kuin ennen. Eli kun pohja kaventuu, evankeliumin julistamisella ei ole kaikupohjaa. Näinkin voi ajatella, mutta tietyssä mielessä se on rationalismia. Se on ihmisen silmin katsottua todellisuutta. Jumalan silminhän kaikki on mahdollista. Nykyään herätykseksi kutsutaan monenlaisia ilmiöitä, mutta millaista on aito omantunnon herätys? Mitä voisimme oppia kirkkohistoriasta? Miten herätys on ilmentynyt? Olen oppinut kirkkohistoriasta ja muutenkin, että puhuttaessa herätyksestä se tarkoittaa jotakin tällaista, joitakin lainauksia. Kerran oltiin kylmällä kylällä, erään sairaan uskovan sisaren kodin pihamaalla. Kauniina kesäisenä sunnuntaina monisatalukuisia nuoria ja vanhempia. Täällä kaikki polvistuimme ruohoiselle kentälle, kiitimme ja ylistimme taivaallista Isää, joka suuressa armossaan ja laupeudessaan on tehnyt meidät osallisiksi taivaallisista tavaroistaan. Hetki oli niin vaikuttava ja mieliä liikuttava, että aivan kuin maa olisi allamme liikkunut ja taivas laskeutunut ylitsemme. Ilon kyyneleet vyöryivät kaikkien poskille. Tämänlaatuinen hetki ei ollut ainoa näissä kokouksissa. Näin kuvasi Juho Torppa Keski-Pohjanmaan evankelisia herätyksiä 1800-luvulla. Tämä herätys on ollut tällaista. Mies oli kulkemassa kirkonkylällä, kun hän kuuli kirkon kellojen soiton. Samassa häneen iski niin suuri hengellinen hätä, että piti lähteä papin puheille selvittelemään omaa hengellistä tilaansa. Tai tällaista. Seurakunnan touhuissa oli mukana nuori, joka istui kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa kerta toisensa jälkeen. Hän vänkäsi vastaan kaikissa mahdollisissa asioissa, mutta ei voinut olla tulematta aina uudelleen paikalle. Hän huomasi osallistuvansa yhteisiin rukouksiin ja oppivansa Jumalan sanasta jatkuvasti enemmän. Jossain vaiheessa hän tajuaa uskovansa, vaikka ei tiedä, milloin se alkoi ja miten. Sydän kuitenkin turvautuu nyt Jeesukseen ja huutaa häntä avukseen. Tai sitten herätys on tarkoittanut jotakin tällaista. Tämä on muutamien vuosisatojen takaa oleva kuvaus. Kalannin kirkkoherra Johan Gottleben kertoi pitäjässään puhjenneesta herätyksestä näin. Niin tapahtui Herran armollisesta ja voimakkaasta vaikutuksesta, että eräs piika tämän pitäjän Santtion kylässä otti paimeneen lähtiessään mukaansa suomenkielisen kirjan nimeltä Kääntymisen harjoitus. Näin hän ei ollut ennen tehnyt koskaan, eikä hänellä ollut nytkään muuta tarkoitusta kuin ajan kulu. Kun karja oli syönyt itsensä kylläiseksi ja asettunut lepäämään tavalliseen paikkaansa metsässä, hän istui lukemaan kirjaa. Kun hän avasi sen, osui hänen silmiinsä kohta, joka puhui tuomittujen piinasta ja kärsimyksestä helvetissä. Hän alkoi lukea sitä, vaikka hän heti huomasi, etteivät ne sivut tarjonneet mitään lihalle mieluista, vaan päinvastoin saivat hänet hämilleen ja miettelijäksi. Tästä huolimatta häntä alkoi nukuttaa, hän pani kirjan syrjään ja vajosi tavallista raskaampaan uneen. Jonkin ajan perästä hän heräsi pelästyneenä. Hän kirkui ja valitti surkeaa tilaansa ja tunsi itsensä niin Jumalan kuristavan vitsan lyömäksi, että jätti paimentamansa karjan ja juoksi kotiin. Sinne päästyään hän huusi ja kirkui yhtä kovaa sanoen jo kehdossa rikkonensa kasteen liittonsa ja palvelleensa saatanaa, maailmaa ja turmeltunutta lihansa ja vertaan. Siksi hän myös sanoi näkevänsä vihaisen ja suuttuneen Jumalan, joka lain koko ankaruudella uhkasi häntä kadotuksella ja tahtoi nyt syöstä hänet helvetin ammottamaan kitaan. Sitä kohden hän oli kulkenut koko elämänsä ja nyt hän tunsi siinä olevansa, eikä enää odottanut mitään armoa. Tämä huuto ei jäänyt siihen, että hän suurella äänellä vaikeroi ja valitti omaa tilaansa, vaan se tarttui myös toisiin, joiden hän tiesi elävän ja vaeltavan samoissa kuoleman ja ikuisen rangaistuksen ansaitsevissa synneissä kuin hän itse. Jumalan armon voimasta, joka epäilemättä sai aikaan tämän epätavallisen tapahtuman, kaikki mainitun kylän asukkaat tulivat pian samanlaiseen tilaan. Niin ettei taloissa, pihoilla, pelloilla eikä niityillä kuultu muuta kuin surkeaa vaikerointia, huutoa ja kirkumista, valitusta ja itkua heidän jumalattomasta ja epäkristillisestä elämästään. Nämä heränneet ihmiset tulivat sitten kyynelsilmin, surullisin ilmein, kumartunein päin ja ahdistetuin sydämin sielunhoitajiensa luo, jotka korkeimman avulla johdattivat heidät oikean sielun lääkärin Jeesuksen luo, joka on pelastanut heidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Näin he saivat sielulleen rauhan, syntien anteeksiannon ja varmuuden siitä, että he ovat Jumalan lapsia. Ja tästä alkoi vanha rukoilevaisuus. Tarina kertoo Liisa Eeron tyttären herätyksestä vuodelta 1756. Tai sitten herätys ja evankeliumin löytyminen voi olla myös jotain tällaista. Kun tavallisuuden mukaan taas tunsin lain tuomion omassa tunnossani ja mietin, kuinka minun nyt olisi meneteltävä saadakseni armon ja syntien anteeksi antamuksen, Jumalan sana valaisi minulle selväksi, että Kristus oli jo täydellisesti hankkinut minulle kaiken tämän, ja että ei minun tarvinnut sen lisäksi tehdä mitään muuta, kuin ainoastaan uskolla tarttua evankeliumin sanaan, joka saarnaa armoa ja vanhurskautta. Aloin silloin kaikkien muiden valmistusten sijasta aivan yksinkertaisesti ja lujasti lohduttautua ja tukea itseäni tällä sanalla, ja näin torjua kaikkia epäuskon ja perkeleen vastaväitteitä ja lainvaatimuksia. Niin pian kuin uskalsin näin tehdä, sain tuntuvastikin kokea omassa tunnossani rauhaa ja iloa Jumalan ansaitsemattomasta armosta, jota iloisin sydämin ja suurella äänellä aloin kiittää ja ylistää. Tämän kokemuksen jälkeen usko ei ollut Fredrik Gabriel Hedbergille enää sitä, että täytyy uskoa, uskoa yhä lujemmin ja paremmin, vaan sitä, että saa uskoa. Hän tajusi, että Jumala ei odota ihmiseltä mitään hyvitystekoja, vaan antaa pelastuksen lahjana, koska hän rakastaa meitä. Rauhaa ei tarvitse tavoitella tulevaisuudesta eikä Jumalan mahdollisesta sulamisesta ihmisen rukouksen pommituksessa, vaan Jumala on jo ajat sitten antanut armon ja pelastuksen lahjaksi. Hedberg luki Lutherin evankeliumipostilla ja totesi Lutherin kirjoitusten huomattavasti eroavan kaikista ihmiskirjoituksista, joita hän siihen asti oli nähnyt ja lukenut. Hedberg kuvaa Lutherin evankeliumipostilla löytöään näin. En lainkaan löytänyt Lutherilta sitä systemaattista, niin sanottua autuuden järjestystä, mikä oli kaikissa muissa hengellisissä kirjoissa. En löytänyt mitään sääntöjä, joita ankarasti noudattamalla syntinen voisi tulla autuaaksi. Mutta sitä vastoin löysin niin selvän ja kirkkaan esityksen Kristuksen evankeliumista, etten moista ollut koskaan nähnyt enkä kuullut. Tässä joitain kuvauksia herätyksestä ja evankeliumin löytymisestä. Mitä herätys sitten itse asiassa on? Herätys on sydämen kääntymistä Jumalan puhuttelulle ja sen seurauksena sydämen kääntymistä Jumalan puoleen. Herätyksen seuraus on valveillaolo, sillä joka miehen psykologian mukaan ihminen, joka ei valvo, nukkuu, joka taas ei nuku, on valveilla. Valveilla olevan aistit herkistyvät. Hän kuulee, mitä nukkuessaan ei kuullut. Hän näkee unien sijaan todellisuuden, jossa hän elää. Hän kuulee ympäristön vaaralliset äänet, mutta tunnistaa myös paimenensa hyvän kutsun ja hakeutuu sen kuullessaan tätä lähelle. Ihmisen herättäjä on aina syvimmältään Jumalan pyhä henki, joka toimii sanan ja sakramenttien kautta. Jumalan sana joko vaikuttaa etukäteen Jumalan sanan kylvön kautta, tai se vaikuttaa sillä hetkellä, kun ihminen herää, tai sitten sana antaa selityksen heräämiseen jälkikäteen. Mutta ilman sanaa emme voi koskaan tunnistaa Kristusta ja uskoa sovitukseen. Pyhä henki muistuttaa Jumalan sanasta ja tekee Herran eläväksi sydämelle. Jälkikäteen selittämisestä yksi esimerkki. Islamilaisessa maailmassa on tavallista, että joku on tullut kristityksi näkemällä vaikuttavan unen tai näyn. Jälkeenpäin he ovat ymmärtäneet Jumalan sanan pohjalta näkemäänsä tai kokemaansa, ja he ovat tajunneet sanan pohjalta Jeesuksen merkityksen. Sen, että hän on enemmän kuin profeetta. Raamattu antaa tälle näylle tai kokemukselle selityksen ja oikean sisällön. Herääminen liittyy siis aina jotakin kautta Jumalan sanaan ja ohjaa ihmisiä aina Jeesuksen tuntemiseen. Varsinkin suurempiin herätyksiin liittyy monesti hurmoksellisia vaiheita tai tapahtumia. Erityisesti vanhoissa herätyksistä herännäisyyden, rukoilevaisuuden ja lestadiolaisuuden piireistä muistamme näitä tapahtumia. Ajatellaan vaikka herännäisyyden syntyä, vuonna 1796 tapahtunutta voimakokemusta, jossa lapinlahtelaiset olivat telppäsniityllä heinää tekemässä, kun he yhtäkkiä kaatuivat maahan, puhuivat kielillä, näkivät näkyjä ja niin edelleen. Tai rukoilevaisuuden hyppyherätyksiä 1800-luvun alussa, jossa herätyksen merkkeinä oli tanssimista ja hyppimistä. Tai lestadiolaisuuden piirissä yhä vieläkin esiintyviä liikutuksia. Näiden herätysten johtajat ohjasivat kuitenkin viisaasti herätyksiä raittiiseen, kristuskeskeiseen ja raamatulliseen suuntaan. He sitoivat ihmisiä Kristukseen ja sanaan, ei ihmisiin tai kokemuksiin. Tässä on ehkä yksi suuri kysymysmerkki, joka on laitettava niihin herätyksiksi kutsuttuihin hengellisiin ilmiöihin, joita tänä päivänä kohdataan. Kun sanotaan, että herätys ei tule koskaan tunnustuskirjat kainalossa, niin minusta se on kohtuullisen huono kommentti selityksenä epämääräiseen opetukseen tai opetuksen vastuun pakenemiseen. Raittiissa herätyksessä on yleensä aina ollut ihmisiä, joilla on ollut henkien erottamisen lahja, henkien arvioimisen lahja, ja he ovat määrätietoisesti ohjanneet herätystä Jumalan sanan pohjalle. Voidaan kysyä, missä nämä ihmiset ovat tänä päivänä? Kuka arvioi hurskaalta näyttäviä voimavaikutuksia? Kuka uskaltaa sanoa, että paljon on henkeä, mutta onko pyhää henkeä? Ohjaavatko herätykset ihmisiä uskomaan ja luottamaan Jeesukseen, vai sitovatko ne heidät toisiin ihmisiin, voiteluihin tai voimavaikutuksiin? Osoitetaanko Jeesusta niin kuin Johannes Kastaja, ja sanotaan, että hänen tulee kasvaa, minun vähetä, vai tapahtuuko päinvastoin? Ihminen kasvaa, vapahtajasta tulee omien tarpeiden palvelija. Ymmärrän ja olen elämästä oppinut, että aito herätys ei liiku ainakaan pitkään ahdistus- ja iloakselilla, tai Jumalan kokemattomuus hengen kokemusakselilla, tai heikkous voima-akselilla, tai kuiva usko näkyvät merkit akselilla. Aito kristillinen herätys liikkuu aina ennemmin tai myöhemmin synti-armo-akselille. Syntyy syntinen ihminen, joka löytää vastauksena syntisyyteensä Jeesuksen sovitustyön ja anteeksi annon. Muutamia raamatun esimerkkejä tähän kohtaan. Apostolien teoista muistamme Paavalin ja vanginvartijan keskustelun. Keskiön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki, ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle. Kun ihminen herää, hänelle tulee keskeiseksi kysymykseksi juuri tämä, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Saman pyhyyden kohtasi myös Pietari suuren kalansaaliin äärellä. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Herännyt tajuaa oman syntisyytensä tavalla, joka ei jätä mitään arvailujen tai selitysten varaan. Kun Pietari piti helluntaipuheensa, hän ei jäänyt jumittamaan esiintyneeseen hurmoksellisuuteen tai tulikokemuksiin. Olihan helluntai sittenkin enemmän kuulemisen ihme kuin kielillä puhumisen ihme tai profetoimisen ihme. Kaikki läsnäolijat kuulivat julistettavan heidän omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Mitä Pietari julisti, kun ihmiset saivat piston sydämeensä? Pietari julisti Kristusta, taustoitti Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen Vanhan testamentin teksteillä ja osoitti Jeesuksen Messiaaksi, jonka ristiinnaulitsemiseen läsnäolijatkin olivat syypäitä. Siitä syntyi herätys. Jumalan pyhä henki vaikutti kuulijoiden sydämessä piston ja syntyi jälleen kysymys, mitä pitää tehdä, että pelastuttaisiin? Tämä on herätykseen tulleen ihmisen totinen kysymys. Pietari kehotti kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit pestään pois ja saadaan pyhä henki. Kun Paavali liikkui lähetysmatkoillaan maailmalla, hän etsiytyi aina julkiseen paikkaan julistamaan evankeliumia. Useimmiten synagogaan. Myös Tessalonikassa näin tapahtui. Mitä Paavali julisti? Kerrotaan apostolien teoissa. Ja tapansa mukaan Paavali meni sinne, Tessalonikan synagogaan siis. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista. Juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan Paavalia Siilasta, samoin suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat yläiset naiset. Paavali selitti Vanhaa testamenttia, Jumalan sanaa. Muutamat uskoivat, toiset eivät. Vielä yksi esimerkki siitä, mitä Uudessa testamentissa julistettiin ja mistä jotkut heräsivät. Paavalia pyydettiin Areiopaagille Ateenaan esittelemään uutta esille tullutta uskoaan, koska ateenalaisten kerrottiin olevan kiinnostuneita kaikista uusista opeista. Niinpä Paavali sai hyvän tilaisuuden kertoa evankeliumin. Taustana kerrottakoon, että Paavali oli joutunut mielessään kuohuksiin, kun hän oli nähnyt kaupungin epäjumalat. Mutta miten hän sitten lähestyi kuulijoitaan? Hän aloitti puheensa näin. Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Sitten hän kertoo tuntemattomasta Jumalan alttarista ja alkaa kertoa heille tästä ateenalaisille tuntemattomasta Jumalasta. Hän siteeraa kaikkien hyvin tuntemaa runoilijaa Aratosta. Näistä teemoista Paavali tulee parannukseen, viimeiseen tuomioon, Jeesukseen tuomion täytäntöönpanijana ja ylösnousemukseen. Puhe sai aikaan sen, että jotkut pilkkasivat, jotkut tulivat uskoon. Uudessa testamentissa ihmiset herätettiin unestaan kertomalla Jeesuksesta ja hänen teoistaan. Vaikka monenlaista ihmeellistäkin sattui ja tapahtui, ei julistuksen sisältö ollut muuta kuin keskittymistä Jeesukseen, hänen sovitustyöhönsä ja ylösnousemukseen. Julistuksen hedelmänä toiset uskoivat, toiset eivät. Toiset heräsivät, toiset eivät. Retoriikkaa käytettiin hienostikin joskus, niin kuin Paavalin esimerkki osoittaa, mutta manipulointia tai itsensä korottamista ei voida havaita. Siitä apostolit suorastaan kauhistuivat, niin kuin muistamme. Kristittynä eläminen on tietyssä mielessä jatkuvaa herätyksen tilassa elämistä. Se on syvenevää synnin tuntemista ja armon tajuamista. Uskossa vaeltamisen kokonaisuudessa sitä voisi ehkä sittenkin kuvata enemmän arkuudeksi Jumalan sanan edessä ja Jumalan pyhyyden edessä. Arkuus on siten kuitenkin evankeliumin vapaudessa elämistä ja turvallista arkuutta. Niin kuin Jesajan kirjassa Jumala sanoo, köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Luther puolestaan totesi, joka ei pelkää Jumalaa, sillä on syytä pelkoon. Tai C.O. Rosenius, aidoille, heränneille kristityille on tunnusomaista, että heillä on pelokas henki. Olisiko eurooppalaisen kristikunnan ongelmista yksi se, että Jumalan pelottava pyhyys on kadonnut ja jäljelle on jäänyt oman kuvitelman luoma kaiken siunaava pehmo Jumala? Ei ole enää arkaa tuntua sanan edessä, eikä Jumalan pelkoakaan. Ja mikä pahinta, siksi ei ole oikein enää evankeliumiakaan. Mihin ihminen tarvitsee Jeesusta, jos ei ole syntistä, vaan vain vähän heikompi ihminen kuin joku toinen? Mihin tarvitaan anteeksiantamusta, kun Jumalasta on tullut kaiken mahdollisten tarpeiden tyydyttäjä ja kivojen kokemusten jakaja? Mitä tästä kristinuskon ymmärryksestä jää jäljelle, kun ollaan kerran kuolinvuoteella tai joudutaan kohtaamaan vaikeneva Jumala? Evankeliumin voi ymmärtää vain syntinen. Siksi meidän olisi herättävä syntisemmiksi, ei pyhemmiksi. Siis sellaisiksi, joita me todellisuudessa olemme. Kallissa hunajan pisarassa, pienessä mutta sisällöltään painavassa kirjasessa sanotaan, on helppo sanoa toisten mieliksi, minä olen syntinen, mutta rukoilla publikaanin tavoin totuudessa, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, on vaikeinta maailmassa. On vaikeinta maailmassa todellakin tulla syntiseksi ja mahdottominta löytää oman tunnon rauha syntisten vapahtajassa. Meidän ensisijainen huolemme ei tulisi siksi olla se, koemmeko jotenkin Jumalan, vaan se, tarvitsemmeko me evankeliumia. Onko evankeliumi meille elinehto? Jos ei ole, on syytä huoleen. Elätkö sinä siis evankeliumista? Siitä, että syntisi ovat anteeksi annetut. Nehän ovat anteeksi annetut. Juuri sinun kaikki syntisi, ei vain noiden luuloteltujen hurskaiden tai uskonnon ammattilaisten. Juuri sinunkin syntisi ovat anteeksi annetut, joka et sitä oikein uskalla kohdallesi edes uskoa. Ne on uskostasi huolimatta kannettu ristille sinun puolestasi. Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, otti pois koko maailman synnin. Sinunkin syntisi ovat tämän maailman synteihin kuuluvia. Sitä ei voi oikein estääkään. Synnit on kannettu, se on juuri evankeliumin sydän ja keskus, ei mikään muu. Evankeliumin keskus ei ole ihmisen oma sydän tai vaihtelevat kokemukset, vaan Jeesuksen sovitustyö. Evankeliumilla ei ole kauheasti puhuttavaa vahvoille, omillaan toimeen tuleville tai valmiiksi ehjille. Mutta evankeliumilla on paljon puhuttavaa heränneelle ja syntejään kauhistuneille, pelokkaille sydämille. Heille evankeliumi lupaa. että he saavat olla Jumalan lapsia, koska anteeksiantamus on totta jokaiselle, joka vain huutaa Jeesusta avuksi, tai edes kuiskaa. Kynnys on niin matalalla, tai itse asiassa sitä ei enää ole edes olemassa. Huoleni on se, että evankeliumista eläminen on aika harvinaista tänä päivänä. Usko keskittyy niin moneen muuhun, häiritsevään uskonnolliseen meluun, että itse evankeliumin sydän tahtoo kärsiä verenhukasta. Kallis hunajanpisara opettaa edelleen. On helppo sanoa, minä uskon Kristukseen, mutta nähdä Kristus täynnä armoa ja totuutta, jonka täyteydestä saat ottaa armoa armon lisäksi, on aivan toista. Millaista herätystä siis odotan, millaista herätystä rukoilen? Herätys harvoin tulee sellaisena kuin itse sen tahtoisi nähdä, mutta rukoilen sitä silti. Millaista herätystä toivoisin? Eero Parvion Augsburgin tunnustusta käsittelevässä kirjassaan Luther-sitaatti. Luther sanoi näin: herätys ja uudistus on evankeliumin ukkoskuuro, joka kastelee maan. Ja sen voi vain Jumala antaa. Tämä on ensimmäinen ja perustava lähtökohta. Herätys ja uudistus on evankeliumin ukkoskuuro, joka kastelee maan. Rukoilen, että Jumala antaisi hänen lähettämänsä herätyksen meille. Ei ihmisten manipuloimaa tai ihmisten omin voimin tai tekniikoin kehittelemää korviketta. Rukoilen sitä, että evankeliumin puristamattoman ja hiostamattoman, ehdottoman evankeliumin ihanat sadepisarat saisivat kastella sydänten kuivia ja janoisia maita. Tulkoon sellainen evankeliumin ukkoskuuro. Ja niinhän se usein tulee. Ryöpsähtää syliin ja hetkeksi taas vaikenee. Tulkoon tuollainen hengen sade ja kirkastakoon Jeesuksen kasvot ja haavat väsyneille vaeltajille. Ja antakoon uskonnollisuuden väsyttämille sydämille armon levon, vapauden omista töistä ja kaikista ahdistavista vaatimuksista.